седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Tanja Milekić, sa vama do 11 sati. Jedan od omiljenih citata među našim učenim građanima, a to vam je svaki koji ima Google, tastaturu i pametan telefon, glasi: dođu tako vremena kada pamet zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati. Savršeno upotrebljiv da se opiše zlo vreme. U novinama, za slavskom trpezom ili na mreži. Pri čemu, mala digresija, svako misli na sebe. Nekad kaže fukara ili budala, nego kada izgovori pamet. On je taj pametan koji je zaćutao, iako ne zaklapa od jutra do mraka. Nebitno, što rekla Gorjana, znate koja. Idemo ka temi. Ukleta vremena su u međuvremenu dobila nadogradnju kao nokti. Prvobitna akumulacija kapitala obavljena, da ne pominjem reči kao što je fukara, budimo politički korektni. Tako da je sasvim svejedno ko šta priča. Slobodni su da pričaju i pametni i budale, što i čine. Ali nije tema pričanje, nego šta je u toj priči isto, a samim tim šta je isto i u životu. Ono inače tačno zapažanje s početka izlizalo se tako što je u medijskom opticaju dobrih četvrt veka. Recimo da sam ga u okviru nekog novinskog teksta prvi put zapazila 90-ih i da je savršeno odgovarao prilici. Posle toga još stotinak puta. Razvlačili su ga kao pitu, ali je svaki put bio skener snimak date situacije. Je zgrovit i ubitačan, baš svaki put. Šta to znači? Znači da se malo šta u međuvremenu promenilo za tih četvrt veka. U fundamentu, sistemski, pa i personalno. Iako je spolja izgledalo da se toliko toga dešava, tu i tamo neko bi rekao ništa više nije isto. Nije isto, ali nije ni drugačije. Nedovoljno. S obzirom na pređeni put u datom vremenu, to je poražavajući zaključak. Danas u sedmici Zoran Čičak, učesnik i svedok tih četvrt veka, uz malo mašte, da kažem, istorijska ličnost. U mladosti političar, osnivač i član JUL-a, u zrelim godinama biznismen, u slobodno vreme uticajni twitteraš. Lepo prošao kroz ono, lepo prolazi kroz ovo. Iza sebe ostavio rane 90-te, rane 2000-te. Evo ga danas i dalje u sedlu. Da li je on možda konstanta sistema ili personifikacija onoga što se menjalo pomalo da bi ostalo isto? Pokušajmo da otkrijemo zajedno. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tender.
Posmatrajući vaš politički biznis put, moglo bi se reći da je bio kao neka vrsta reke ponornice. Sad ste na površini pa vas nema. Od režimskog levičara, osnivača i člana Jula do kapitaliste u doba tranzicije. Posmatrajući taj put, učinilo mi se da gledam kao na dlanu šta se dogodilo sa ovom zemljom. Na površini turbulencije, padaju vlasti, ruši se navodno stari sistem, međutim ispod površine nema mnogo promena. Epilog, zemlja koja u kontinuitetu ide nizbrdo, ljudi žive loše, akteri politike i biznisa svi na broju kao uspešni ljudi. Delite li moj utisak?
Utisak koji ste rekli je vrlo zanimljiv. Ako posmatramo 25, na primjer, godina kontinuiteta poslednjih, tu naravno ima dosta činjenice koje bi ga mogle podupreti. U suštini mi smo imali za 25 godina jedan manje više isti sistem, da kažem, poludržavnog kapitalizma, jer ni onaj sistem posle 1990. nije bio više socijalizam i tu su se naravno personalni nosioci vlasti menjali, ali su društvene strukture dubinski ostale iste ili vrlo slične. I ako hoćete moj utisak, to je četvrt veka jednog izgubljenog vremena u kojem naravno možemo raznim kriterijima porediti šta se dešavalo u drugim zemljama u to vreme. Znači, nije sporno da smo mi u odnosu na mnoge druge zemlje, čak i u regionu, napredovali mnogo sporije i da su naravno rezultati takvi kakvi sada jesu i oni se izražavaju u tome zadovoljstvu koje većina nas deli.
Kažete napredovali smo sporije, da li uopšte umesno pominjati tu reč? Parametri govore ne da nismo napredovali, nego da smo se poprilično strmoglavili.
Zavisi šta je tačka merenja. Ako je tačka merenja 89. koja se uzima kao neka poslednja godina socijalizma u Jugoslaviji, pa samim tim i u Srbiji, onda smo mi i dalje ispod 1989. godine. Ako je tačka 2000. godina, ja kažem, pretposlednja velika promena, onda smo i dalje nešto iznad 2000. godine, ali smo, na primer, znatno ispod 2012. kada je bila poslednja velika promena. Tako da je statistika varljiva i pitanje je šta merite, ali je činjenica da se mi najviše sećamo poslednjeg vremena, znači ovih poslednjih nekoliko godina, a onda po onom Freudovom optimizmu pamćenja smo sklonili da ranije godine doživljavamo kao bolje nego što su zaista bile. Moram da kažem da mi je jedan period posle 2000. godine bio prilično prijatan, za razliku, da kažem, od poslednjih nekoliko godina kada je kriza uticala da se celo to okruženje promeni.
Da se malo zadržimo na tom veoma zanimljivom periodu posle 2000-te. Vi i ja smo se upoznali 2001. i razgovarali tada za Radio Beograd. Vi ste tada pravili prve korake u biznisu. Kao čovek koji je 5 godina pre toga napustio Jul, direkciju Jula. Ja se sećam da kada sam vas tada videla da ste mi delovali prilično spokojno, u jednom vremenskom periodu u kome bi čovjek očekivao da vam okruženje nije prijateljsko. Kada se promenila vlast i došlo nešto sasvim drugačije ili je trebalo da bude nešto drugo?
Ja se jesam osjećao relativno spokojno i to novo okruženje predstavljalo izazov se do 2000-te, znači do 2001. nikad nisam bavio privatnim biznisom, to sam dakle počinjao tada. I moram da kažem, ja tu atmosferu linča nisam na sebi doživo, niti sam imao razloga, ja pretpostavljam da veliki broj ljudi nije imao razloga, neki možda jesu, ali ja lično nisam imao nikakvog razloga da budem zabrinut. Znači, postojala je nekih godina, dve dana, nije to trajalo toliko dugo. U smislu nekog javnog diskursa. Pa dobro, ono je sada, da vam kažem, mnogo gore nego što je bila 2001. godine.
Vas obično ljudi pitaju o Miri Marković, ali je mnogo zanimljivije pitanje, ako ste vi prve korake pravili posle 2001. u biznisu, s kim ste vi bili dobri u to vreme?
Pa gotovo sa svima. Šta znači biti dobar? Ja kažem, sa svima sam profesionalno sređivo, sa nekima sam bio i vrlo dobar.
To znači da li ste imali političke veze koje bi pomogle da vaš biznis funkcioniše i da se uopšte realizujete, kako to kažu, kao biznismen?
Pa, na neki način i da i ne. Znači, ja sam uglavnom radio privatnom, sa privatnim sektorom. Mislim, sam samo jedan ozbiljni posao imao sa državom, i to ne našom, nego sa vladom Crne Gore 2003. godine, na primjer, ili četvrte. Tako da ja nisam ni imao potrebe da imam neke posebne dobre veze, zato što su mi klijenti bili ili strane kompanije ili domaće velike privatne kompanije. Pokušavam sada da se setim u kojoj meri to uopšte bila potrebna. Mogu da kažem 2001. 2. 3. To je bilo mnogo manje važno nego danas. Mi danas imamo situaciju da se vlada ponaša kao vlasnik svih građana Srbije i sve privrede, bez obzira u kojoj svojinskom obliku, pa otvara neke privatne investicije kao da su javne. Ali tada se to nije događalo. Ja moram da kažem, bez obzira na te ideološke razlike, ta vlada od 2001. pa i ova od 2004. posle su bile vrlo tolerantne.
Baš sam htjela da vas pitam koja garnitura vam je posle 2000. najviše odgovarala, budući da ste neke značajne kupovine ostvarili recimo 2008.
2008. da.
Pa nisam... Trebalo bi onda da pohvalite recimo Koštuničinu vladu.
Da, da, ona je da kažem, objektivno bila najuspešnija, ako hoćete, svim vladama posle 2000-ta, a i pre. Što se mene lično tiče, taj period od 2004. do 2008. je bio i period kada je bilo dosta stranih ulaganja i samim tim dosta mojih klijenata i dosta poslova.
U tom periodu su se rodile i neke od najsočnijih, da tako kažem, spornih privatizacija. Vi ste 2007. kupili firmu Krušik Akumulatori, kažu za 57 miliona.
Dinara,
je li tako? Da.
Da neko nam je sve evri bili u pitanju.
Pa bojim se da niko ne bi pomislio da su evri. Firme su se kupovale za nepreterano veliki novac, možda i u skladu s vrednošću. Međutim, tu firmu i danas prati jako problematičan glas, a s njom i vas. Iz firme, koliko sam ja pronašla, kažu da poništavanje te privatizacije se nije desilo zbog toga što vi imate dobre veze, stare veze sa, citiram, bezbednosnim strukturama.
Zato što ljudi pričaju razne stvari. Vlasnička prava su precizna kategorija, važne su sudske presude, presude nadležnih organa. Mi jesmo bili pune tri godine pod pritiskom Agencije za privatizaciju, koja je htjela da tu privatizaciju poništi. Mi smo u januaru podneli tužbu protiv Agencije za privatizaciju od nekih 300 i 200, oko 500 miliona dinara naknade štete i sačekat ćemo rezultate te presude.
Zanimljivost koja je vezana za tu firmu na osnovu onoga što je meni bilo dostupno je ilustrativno za čitavu ovu našu priču. Hajde da kažemo paralelne političko-biznis istorije. U rukovodstvu te firme su se našla veoma zanimljiva imena sa kojima ste vi na neki način i politički, pretpostavljam, i životno i biznis povezani u jednom prilično dugom periodu. Dakle, neka imena koja smo potpuno zaboravili. Mlađi ih se neće setiti sigurno. Snežana Aleksić, je li tako ona yes. kod vas? Da li je, ja pamtim, iz univerzitetskog komiteta?
Gradskog komiteta.
Da,
u vreme
onda je onda je tu brat Slatana Peručića sa kojim ste bili u Beobanci. Hoću da kažem te niti od 89. do 2016.
Pa njivoje su moji prijatelji, oboje imaju fakultete koje su završili, nisu kupili diplome kao današnji ministri koji su kupili diplome ili plagirali doktorate. I imali su želju da rade, ja sam im tu šansu dao, oni su doprineli koliko su mogli. Nažalost, ni njih dvoje nisu mogli da spreče taj pokušaj nasilnog oduzimanja koje radila Agencija za privatizaciju sa svojim političkim mentorima iza sebe. I na kraju će sud rešiti to pitanje. Vidjet ćemo koliko štetu ćemo dobiti kao nadoknadu.
Mislite da je ovo dovoljno objašnjenje?
Kada da kažem, ne mogu da ulazimo u, ne ulazimo u detalje sudskog spora koje se vodi.
Ne, baš u personalnu stranu. Dakle,
a što se tiče Zorana i Snežane, moja privatna firma, oni su moji prijatelji, ja tu stavljam tačku. Znači, ja nikada nisam gledao ljude po tome u kojoj su stranci, gledao sam i po tome šta znaju da rade i po tome kakav odnos imaju prema poslu. Pa Zoran je bio direktor dosta dugo i Snežana takođe. Kažem, oni su oboje završili svoje fakultete u vreme kada se diplome nisu kupovali kao danas. I to su bili državni fakulteti, nisu bili mega-sega trendovi kao današnji ministri.
I kalili se po
gradskim komitetu. I radili su svoj politički posao kako su radili, kao ostalo mi ja i mnogi drugi. Ali generalno, kažem, moj princip bio da u javnom sektoru mi svi kao poreski obveznici imamo pravo da pitamo da li je direktor EPS-a, na primjer, vlasnik pečenjere, ali u privatnom sektoru nemamo.
E, baš taj primjer sa pečenjarom, ja sam ga pribeležila ovde, zato što sad možda ćemo naći različite paralele s tim. Pa vi ste na neki način u onoj predistoriji vašoj se našli u ulozi čoveka iz pečenjare na mestu koje vam po iskustvu, slobodna sam da kažem, nije pripadalo. 95. ste napustili JUL. Od 95. do 2000. vi provodite vreme u Beobanci kao specijalni savjetnik za međunarodne odnose tadašnjeg predsjednika banke Zlatana Peručića. Zlatana Peručića se sećam kao generalnog direktora studentskog centra za standard studenata u vreme kada sam ja studirala.
I ja.
I vi. On je bio predsjednik banke, vi ste bili savjetnik. Šta ste vi, sa kakvim ste znanjem o bankarstvu iz direkcije JUL-a došli u Beobanku, a isto bi možda gospodin Peručić mogao kaže šta je naučio
pa dobro,
u politici o
bankarstvu? Pa dobro, nije to nikakva tajna. To je bila državna banka i on je tamo došao pre mene nekoliko meseci. Zato što to bila odluka tadašnjeg političkog rukovodstva, vlada je bila vlasnik te banke, znači ona je mogla da postavlja direktora. Kako je on radio i šta je na kraju bilo sa bankom, pretpostavljam da više pitanja za vladu pokojnog Mirka Marjanovića nego za njega.
Ne, nije pitanje šta je sa bankom, nego šta ste vi znali o bankarstvu i vaš direktor?
Pa ja kažem, ništa nisam znao manje od njega. Mi smo tu došli, ja sam tih 6 godina koliko sam bio u toj banci do 2000. godine, prvo između ostalog tako što sam učio taj zanat i to znanje koje sam naučio za 6 godina. I
to je bilo školovanje uz rad, tako
pa na neki način niste vi daleko od istine. To je bilo vreme u kome sam i, da kažem, stekao te kontakte i upoznao ljude sa kojima sam kasnije radio, ne mislim samo naravno na Srbiju, odnosno tadašnju Jugoslaviju, nego i na mnoge druge evropske zemlje.
Gospodine Čičak, vi govorite kao da je to najnormalnija stvar na svetu. Dolazite u banku o kojoj ne znate ništa, gde je direktor banke čovek koji ništa ne zna o bankarstvu i vi se tu obučavate obojica bez želje da vas ovim vređam, nego ilustrujemo kako smo mi došli do ovde. Kako su te banke vođene i kako je bilo šta vođeno ako su vodili ljudi koji su imali isključivo politički pedigre, pa sad da li ova ispečenjare ili vizijula?
od tada je prošlo 20 godina. Dakle, ako posle 20 godina mi zadržavamo mm-hmm. istu matricu, to je zapravo ilustracija moja teza od malo pre da mi nigde nismo napredovali. Pričemu ja poznajući Zlatana, mislim da bi on bio trenutno bolji direktor EPS-a od gospodina iz Pečenjere, koga ne poznajem, ali Zlatan je završio fakultet državni 70. godina, isto nije kupio diplomu kao neki današnji ministri. Ali sve to, ajde da posmatramo to sa jednog širem kontekstu, moramo da posmatramo i kroz vreme. Znači, to je bilo vreme kada je najveća državna banka u tadašnjoj Jugoslaviji, i bila je, mislim, druga ili treća na Balkanu, po veličini bilansne sume, tadašnja vlada je namenila njoj da čuva socijalni mir i ona je to radila tih 6 godina koliko su bili tamo. Znači, do 2000. godine mi nismo imali praktično štrajkove, ta preduzeća nisu padala u stečaj.
Znači da ste savršeno pripremili teren za propast koja će stići kasnije,
znači,
čuvajući.
Mi smo imali zadatak da to uradimo i mi smo zadatak tadašnjeg vlasnika, vlasnik je bila republička vlada, izvršili. Da je vlada tada htjela da pravi reforme, ona bi dala drugačije instrukcije. I određivanje, znači, poslovne politike, a poslovna politika je bilo vreme sankcija da se spreči zatvaranje preduzeća, je bilo na vlasniku, znači na vladi. To je ono što bi, da kažem, svaki menadžment na našem mestu radio. Znači, vi nemate u celom svetu menadžment koji bi radio nešto suprotno od onoga što bi mu vlasnik naložio.
A gledajte vi sad epilog. Dakle, vlasnik vam je naložio da radite bankarski posao na način na koji se bankarski posao ne radi. Vi ste zadatak izvršili i gle sad, 20 godina kasnije, mi smo u katastrofi, pošto kad tad Pošter zakuca na vrata i bankarski posao mora da se radi, figurativno sad kažem onako kako se radi, dakle, zemlja u katastrofi, građani u katastrofi, a vi svi, akteri, dakle, stari, novi, znate, kao u onoj Džejovoj pesmi Nedelja i svi smo tu, sve podseća na sreću. Mislim, vi ste svi sad uspešni ljudi, to hoću da vam kažem.
Mi smo, da kažem, radili svoj posao profesionalno. Šta se događalo posle, na to mi nisam mogli da utičemo. Ja moram da vas podsjetim da je 2001. ta banka bila u među četiri one koje su likvidirane bez ikakvih analiza, da bi se otvorio prostor za dolazak stranih banaka na naše tržište. To je nešto što, ja mislim, će tek dobiti ozbiljnije analize. Zašto je Srbija dozvolila sebi da potpuno ispusti iz ruku bankarski sektor i sada je, kao i u nekim drugim zemljama u regionu, tu je preko 80% stranog bankarskog sektora. A neke zemlje su to izbjegle, na primjer, kao Mađarska i tako dalje. Znači, to je bila opet politika rukovodstva koja je došla posle 5. oktobra i koja je računalo da u toj ideološkoj matrici koju ono počelo da sprovodi je to nešto poželjno i tadašnji direktori su to sprovodili kao što smo mi sprovodili ono što je govorila tadašnja vlada. Nema tu mnogo prostora za inventivnost. Znači, vi možete raditi u okviru zadatoj matrice svoj posao manje ili više dobro. Možete pri tome uraditi neka krivična dela, podgovarati ili ne odgovarati, ili možete ne uraditi, ali to su, kažem, lični odnose. Generalno je politika 90-ih bila takva.
Ja to razumem, nego sad kad podvučemo crtu, to se nekako za vas dobro završilo. Ne mislim samo za vas lično, nego za sve koji su bili u politici i u biznisu, manje više, osim za one koji su završili, ne znam, to je manji broj, ili u Hagu ili u zatvoru. Ali za zemlju i za građane nije ispalo dobro to što ste svi vi u kontekstu određenom izvršavali svoje zadatke.
Pa ne vidim da bi bilo bolje da ih nismo izvršavali.
Pa bilo bi bolje da ste banke vodili
pa, zato što, vi ne
po
možete,
pravilima bankarstva.
Vi ne možete voditi banku suprotno, ponavljam, politici koju određuje vlasnik. One se ni danas ne vode tako. I podsjetit ću na nekoliko banaka koje je likvidirano u poslednjih 3-4 godine za mnogo većih odstupanja od onih koji su bili u naše vreme. Znači, govorimo i o Privrednoj banci Beograd i o Agrobanci i Univerzalu i tako dalje, koje su korištene kao protočne bolje za finansiranje raznih tajkunskih grupacija. U vreme kada sankcija nema i kada to nije bilo u funkciji očuvanja socijalnog mira u zemlji, nego u funkciji bogađenja političko-poslovne elite. Govorimo o poslednjih nekih 5-6-7 godina kako je krenulo zatvaranje ovih državnih banaka kod nas. Ni taj menadžment nije mogao da funkcioniše suštinski drugačije. Neki od njih odgovaraju, neki njih nisu odgovarali. Ali su oni imali izbor da izvrše to što im je rečeno ili da odu. Ja ne vidim da ih otiša. Znači, ne, dajte mi jedan jedini slučaj da je nekakav direktor banke podno ostavku i rekao vi kao vlasnici, ti ministre, to taj nalog nije u redu, ja podnosim ostavku. Ja taj primjer nisam video ovde, ne mogu da se setim da sam ga video i negde u okruženju. Ali, kažem, to je matrica koja se uvek određuje u političkoj sferi.
Da, to je neutralno govoreći istinito, ali sad na to bih vam ja mogla odgovoriti u ime nekoga ko trpi radnju, a to su građani. A šta to mene briga kako vi funkcionišete u domenu politike izvršavajući svoje zadatke, ako će se na kraju desiti ovo što se desilo, da mi dolazimo na ivicu egzistencije. Zato što su ljudi iz pečenjara ili ljudi iz bili na mestima koje trebalo da zauzimaju ljudi koji su stručni.
To da vam kažem, pitanje možemo zajedno da postavimo i građanima. Građane su dobili vlast za koju su glasali. I pošto su građani glasali za te vlasti, znači da su sa njima, da njima bili zadovoljni. Oni su ih menjali nekoliko puta, evo u ovom periodu u kojem mi govorimo, oni su ih menjali 3 ili 4 puta. Nisu uspeli da naprave izbor koji bi to radio drugačije. Evo sad ćemo za mesec dana glasati 5. put, vidjet ćemo da li ćemo napraviti nekakav novi izbor, ali ne mogu ni građani biti amnestirani od odgovornosti za svoj pogrešni izbor.
Eko. Šta žene čini srećnim, a nije skup parfem? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad. Los Momak, Une lampe magique, Princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato? Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina u bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
I točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem Kung Fu Pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Eko.
10:36, vi slušate Radio Beograd 1, gost sedmice Zoran Čičak. Nisam vas pitala čime se vi sada bavite. Pronašla sam jedan citat, citirat ću ga od reči do reči. Taj hladni proračunati lažni komunista danas je naravno promenio veru i sa istom strašću s kojom je nekad štitio samoupravni socijalizam, danas zastupa interese korporativnog kapitalizma.
Pa najprve to što ste pročitali, to je nekakva ocena. Mislim da sam je i sam negdje pročitao, zaboravio sam odakle je.
Iz Lista Vreme.
Sećam se da sam je pročitao, ona je, da, da kažem, ocena čovjeka koji je napisao, kao što je svaka naša ocena, subjektivna. Ne bih se složio u jednoj stvari, dakle, ja sam ostao levičar kao što sam bio i tada i evo, i na izborima sada ću glasati za Levicu Srbije Borka Stefanovića, ali hoću da kažem, znači, nema tu nekih velikih odstupanja od onoga sam...
Sad me oprostite, terate da budem tabloidski novinar, dakle, ili imate neke veze sa Borkom Stefanovićem?
Pa glasat ću za
stranku. Osim toga što ćete glasati, nemate neke formalne veze sa strankom, to mislim.
Poznajem čovjek.
Ima li nekog koga vi ne poznajete?
To ima 7 milijardi ljudi na svetu, znači vjerovatno ovaj je. Ali još kažem, ovo je mnogo interesantnije od, ovaj, od Borka. Znate, 2000. godine ja zaista nisam imao ovaj, nikakav drugi izbor osim privatnog biznisa. Znači, da li vi zaista mislite da sam ja posle 5. oktobra mogu da se javim na nekakav konkurs u ovaj... tadašnjim vlastima, to mi nije palo na pamet.
A da li vi mislite, oprostite sad, da kolega, snimatelj, sada može da ode i da kupi neku firmu koja se za male pare prodaje, da nema nikakve veze ni sa kakvim establishmentom?
Da, firma su se prodavala za pare za koje su se prodavale.
Ne, nije to sporno, nego da li je svako bio u prilici da im priđe?
Nismo te cene određivali kupci, te cene određivala država.
Naravno.
Pa inače mislim da je ceo taj proces rađen prilično aljkavo, što se vidi iz toga da je preko 25% tih privatizacija propalo, ali suštinski je bilo ko mogao da ponudi veću cenu, nije. To čak nije, u mojim slučajima nisu bili ni tenderi, znači mogao je bilo ko da dođe, oni su tamo dizali nekakve kartice sa brojevima i to je tako funkcionisalo nekoliko godina.
Da li je vama neko pomagao od starih drugova, novih vlasti, da dođete do tih firmi, to mislim?
Ama to nemoguće. Mogu da se javi koje god hteo, čak ja mislim u jednom slučaju 2010. nije bilo konkurencije, pa smo to kupili po početnoj ceni. U dva slučaja je bilo nadmetanje, na kome je bilo i drugih ovaj, učesnika, da u jednom slučaju Scepter bio protivnik na aukciji, pa izgubio. Ali, kažem, takvih aukcija je bilo nekih 600-700 u tih 5 godina, mi smo učestvovali na 3, negdje od 2007. Pa do 2010. godine, u vreme kada je ovaj država to podsticala.
Vi hoćete kažete da političke veze ne igraju ulogu?
Pa ne vidim kako političke veze imaju ulogu. Mi smo naravno pored ta 3 slučaja gdje smo te aukcije dobili, imali jedno 10 gdje smo izgubili i dobili su neki drugi ljudi.
Pa kada se onda urušio taj ekonomski ambijent koji je bio u redu sasvim? Zašto mi onda nismo uzleteli i zašto mi nismo sada lider u regionu, kako
Moje
se kaže? Šta mislite?
Mi da nismo imali ekonomsku krizu 2008. i 2009. godine, vjerojatno bi kasniji tok bio drugačiji. Ja to kažem opet na vrlo ličnog utiska, mislim da naša preduzetnička klasa u celini gledano nije bila u stanju da se nosi sa posljedicama krize, isto kao što politička klasa nije bila u stanju da adekvatno predvidi njene efekte, da na vreme upozorenje pripremi se. Ja ću vas podsjetiti da je bilo tada ministara 2008-2009. koji su govorili da je kriza naša šansa. I onda, da bi se ti mandati završili, koliko toliko bezbedno, je krenulo zaduživanje kojim su u vreme krize povećavane penzije, na primjer, što je bilo ovaj, potpuno besmisleno u celom tom okruženju, nijedna zemlja to nije radila. Znači, mi smo imali u 2009. recesiju, pad društvenog proizvoda 3%.
To je bila cena koalicije.
To je bila cena koalicije, to je bila cena te iluzije da nama ta kriza ne može ništa. I onda se taj sistem počeo da se urušava. I iz tog perioda je ostao ovaj visoki budžetski deficit, ostao je i propuštenih 3, 4, 5 godina i mi se vrtimo oko 32, 33 milijarde evra godišnjeg proizvoda u celoj Srbiji u uslovima kada, na primjer, Mađarska, koja nije mnogo veća od nas, ima 127. Nedavno sam gledao jednu analizu da se Jugoslavija nije raspala 1991. Ona bi verovatno sada imala društveni proizvod oko 500 milijardi, a Srbija 150. I to je, da kažem, onda i odložena posljedica ratova za jugoslovensko nasljeđe od 1991. do 1999.
Pa sad, ako bismo se bavili pitanjem šta bi bilo kad bi bilo, opet u toj paralelnoj istoriji za koju sam vas uzela kao personifikaciju, da recimo krajem 80-ih, da je Srbija tada primetila da je pao Berlinski zid, a ne poslednja, možda bi Srbija bila ko zna gde. Da recimo establishment kome ste pripadali nije otero Antu Markovića u zaletu da neku vrstu ekonomskih reformi napravi.
Verovatno bi bilo tako da je tadašnja Evropska zajednica, tada Evropska unija nije postojala, bila Evropska zajednica pre Maastrichta, da je ona dala neku podršku Anti Markoviću.
Ali što ga vi niste
hteli? I to je, da kažem, uopšte nije bio nekakav visok iznos. Ja mislim da od njih tražio milijardu tadašnjih dolara. Evro nije postojao, znači milijardu dolara. On nije dobio ni tu milijardu. Ja se sjećam jednog detalja kod sam vratio sa tih nekih pregovora oko podrške, finansijske podrške tom planu i čekali su ga ovi predsednici na aerodromu, Tuđman i Milošević, ne znam koji je još bio tamo, i očekivali od njega da čuje šta je bilo i on je počeo da priča, oni su nama, znate, obećali ovo, ono su rekli, aha, šta, nisi dobio pare, a nisi, pa ide zdravo. Znači, on je otišao zato što je država čiji je predsednik vlade bio Jugoslavija, se raspala.
Da, ali niste ga hteli.
I nije ni mogao da bude predsednik vlade nepostojeće države.
Ali znate kako se meni čini? Istočna Evropa ide u jednom pravcu, vi 89. plivate potpuno suprotno. Ja ne kažem da bi to spasilo Jugoslaviju, nego govorim o tome da ste na neki način pripremili teren za ono što će se desiti kasnije.
Te teren su pripremali svi zajedno, sve tadašnje republike koje jesu, govorim i na sve zajedno kod nas. Znači, mi smo imali 10 godina i opoziciju koja nije bila u stanju da dođe na vlast. Znači, došla tek posle 10 godina 2000. i bez podrške britanske obaveštajne službe ne bi došla ni 5. oktobra, oni to dobro znaju. Ja to gledam greške koje pravi današnja opozicija, kažem, ajde malo pogledajte šta su radili ovi vaši pre 15 godina, pa bar te greške nemojte sada da ponavljate. Bez programa, bez kadrova koji su mogli da smisleno odgovore na neko pitanje, sa populizmom koji nije bio, da kažem, ništa gori od tog našeg. Znači, to je jedan dubljin problem uopšte političke elite u narodu, bez obzira da li u ovom momentu sad vladajuća opozicija, pa se to promeni, okrene za nekoliko godina, pa se opet okrene. Znači, ono je tako kako jest. I to jeste jedan od razloga defetizma koji je, moram da priznam, u poslednjih nekoliko godina zahvatio taj javni diskurs i za koje lično mislim da je štetan. Ja mislim da čovjek treba uvek da bude optimist.
Pa dobro, lakše je biti optimista ako ste veleposednik, malo je teže ako ste na birovu rada.
Pa mislim da optimizam zavisi pre svega od čoveka, ne od objektivnih okolnosti. Znate, imate i mnogo ljude koji žive vrlo lepo, pa su pesimisti
i bogati
strukturalno, a upoznao sam i ljude koji žive teško, pa su optimisti. Znači, to je malo pojednostavljeno vezivati samo za trenutno. Te okolnosti se menjaju.
Rekli ste mi da ste i dalje levičar, ali ste kapitalista, što je, mislim, nemoguće.
Ja, vi znate da Friedrich Engels, bio vlasnik fabrike tekstilnih mašina.
Znam, naravno, ali vi možete voleti levicu, ali levičar niste po svom svojinskom statusu.
Pa evo, koliko je bio Engels, koliko sam i ja.
Sa tom ogradom može. E sad nam recite čime se bavite.
Pa raznim stvarima, od konsultinga do upravljanja ovih nekoliko firmi koje smo kupili, koje još rade.
A za koga radite konsulting? Naročito je taj bezbednosni, ko u stvari od vas traži bezbednosne procene. Čak sam ovdje pročitala i da radite i profile političara.
Da. Tražu, na primjer, investitori koji žele procenu malo dublju zemlju u kojoj dolaze. Traže velike advokatske kompanije koje imaju probleme u nekim zemljama, pošto mi to ne radimo samo za Srbiju, radimo za ceo region, koji imaju nekakve probleme sa nekakvim vladama, pa traže najbolji način da te probleme reše.
One probleme kakve vi niste imali posle 2000-te?
Pa, kako kad? Evo, ja imam neke sudske sporove, tako da tako ima neke probleme.
Kako ste napravili procenu za sobstvenu investiciju, ovu za koju kažete da ste u sporu, taj Krušik akumulatori, pa se desilo da to postane neuspešna firma, ako vam je već po definiciji posao da se bavite tom vrstom analitike?
Pa zato što ta firma je bila vrlo uspešna 5 godina dok nisu pokušali da nam je otmu, znači to od 2007. do 2012. 2012. godine sa promenom vlasti, kada su pokušali da nam je otmu, onda nije mogla više da radi.
Kaže druga strana, onoliko koliko sam ja to istraživala, da je potpuno obrnuto, da ste vi predstavljali tu firmu kao firmu koja ima gubitke, da ste prikrivali dobit i da ste na kraju ostavili ljude zaposlene bez para, da ste vi iz firme izvukli ono što je vaše.
Pa da je to tako, bih bio u zatvoru, znate. Pošto je na vlasti vlada koja meni nije simpatična, i da sam ja simpatičan njoj. Znači, da je bilo što istina od toga, ne sumnjam da bi se potrudili da to procesuiraju.
Ja sam samo pitala kako niste procenili kao konsultant, na to se odnosio.
5 godina ranije?
Da.
Pa znate, 5 godina ranije neke malo ozbiljnije službe nisu mogli da proceni što će se desiti u Srbiji, pa su napravili grešku 2012. godine, pa kada te ozbiljnije službe nisu mogli da procene sa svojim resursima, kako sam ja mogao sa svojim.
Ali vas bije glas da vama ne nedostaje tih resursa u proceni i političkih i bezbednosnih procesa. A sad, da li je to fama, ne znam.
Tu postoji jedna druga stvar, znate. Postoji jedan, među mojim kolegama pravnicima koji su advokati, postoji jedna izreka koja u stvari tačna, kaže advokat koji sam sebe brani ima budalu za klijenta. Prema tome, čovjek uvek donosi mnogo bolje i objektivnije procene kada radi za nekog drugog, a ne za sebe, jer onda ne pristresan.
Ja bih vas pitala nešto što se odnosi na, a pomenuli ste već, na sadašnju političku garnituru. Kako se dogodilo da vi koji ste plivali i posle 2000-te i pre, da jednu garnituru ocenite kao onu koja vam nije simpatična?
Da, to je vrlo blago i učitivo, pošto ste vi državna i mediji, ja bih izbjegao ocene koje bi bilo teže da neki privatni radio, rekao bi drugim rečima, ali i ova formulacija je sasvim, da kažem, jasna. A kako se desilo, zato što...
Ako do sada ni sa kim niste imali problema, očekivala bih da nećete ni sa... Da nećete ni sa kim imati problema.
Ne vidim ja to kao lični...
Ni ja.
Problem. Najpre, ako govorimo o 90. godinama, pa i o tom periodu nakon 95. kada sam bio isključen iz Jula, to su, da kažem, ipak bili ljudi koji su bili moji prijatelji, ja sam vjerojatno bio tu i malo subjektivan, i sve negdje do 98. sam iskreno mislio da je ta politika dobra, tek nakon one vlade sa radikalima koja nas je uvukla u bombardovanje, bi se to nije dopalo. Pa posle 2000. godine se praktično nisam ni ima ni bavio. Vrlo malo me to sve i zanimalo. Tek posle 2012. zaista mi se čini da... I ne, mislim da to čak i nisam toliko ni usamljen primjer. Ima puno ljudi koji su tek u posljednjih nekoliko godina ušli u nekakav da kažem, javni život na kritički način, zato što im se ovo ne sviđa, pa mislim, eto, ne sviđa se ni meni.
Ali u čemu je suštinska razlika? Držimo se one niti s početka. Šta je to toliko drugačije od bilo čega što vi pamtite?
To dobro, naravno, sve to nivou subjektivne utiska. Svako od nas na kraju se opredeljuje na nivou svog utiska i svog viđenja stvari. Moj utisak je mnogo drugačiji i mnogo gore. Mi imamo situaciju konstantnih društvenih sukoba koji se gotovo svakodnevno potpiruju sa naslovnih strana tabloida. Ljudi su vrlo postali osjetljivi, podeljeni. Mislim da je to jednostavno neodgovorna politika, znate. Ja mislim da je kod nas vrlo važno da mi vratimo politiku u javni život. Politiku u javnom životu više nema. U javnom životu imate pornografiju. Da vratimo politiku u javni život, da zaista imamo neku levicu i neku desnicu, pa se ljudi opredeljuju za što hoće, što je normalno. I neki centar, nekakve razne opcije, a ne da imamo jednu stranku koja hoće istovremeno da bude i levica i desnica i centar i proruska i prozapadna sa starletama, pečenjerama i pravimo lalisu za mi čudes. I to je ono što, eto da kažem, meni je bila neka crvena linija, posle koja sam rekao, počekajte malo, ćeraćemo se drugačije.
Sad kad ste pomenuli ta čudesa, zamislili hipotetičku situaciju da ovde pobedi levica i recimo pobedi Borko, da li biste vi sebe videli u svetu politike?
Pa ne bih volio da pobedi Borko, on je mlad čovjek i mislim da mladim ljudima treba dati šansu. Kao što su ostali, mi ostali imali šansu, pa je nisu iskoristili ili su iskoristili u nekoj manjoj ili većoj meri. I ukoliko se ta šansa ne iskoristi, dođe će neko drugo. Ne vidim ja to nekog tako tragično i tako dramatično, znate, da je to nekakav sudbonosan glas koji nas opredeljuje za narednih 50 godina ili tako da.
Naravno. Ne vidite sebe u svetu politike više?
Pa ne, ja sam kao mlad bio tu, znate, moj sin sad u 8. godini, on tako igra neke igrice, pa kad se zasiti neke igrice, onda uzme drugu. Tako sam relativno mal prošao taj političku fazu, što je bolje od nekih koji to počinju da rade u 50. godini. Ne vidim što bi mi to pružalo sad neko veće zadovoljstvo nego što mi je pružalo onda. Ajde, sad ću da radim neke druge stvari, a ako mogu nešto da pomognem, eto, pomoći ću o to.
Ali ne vidite ništa nekonzistentno u tom putu svom?
Kažem, put je skoro sličan tom našem putu. Znači, koliko je naš put u četvrt veka bio konzistentan, toliki je i moj. Vrlo je teško suditi o drugim ljudima, samo kod onih koji misle da su bogovi, pa im je to dato kao nadprirodna osobina, ali mi koji znamo da smo obični ljudi, mislim da se uzdržavamo da sudimo drugim ljudima u generalno, znači sude sudije na osnovu nekakvih dokaza u nekim postupcima, a moralne ocene se na kraju dati istoričari. I ja, pošto nisam ni sudija, nisam ni istoričar, nego se, ako volim, da čitam istorijske knjige, izbjegavam da sudimo drugim ljudima. Verovatno, što ste bliže onome o kome bi trebalo da sudite, i bliže ste sa znanjima koje relativizuju nekakve opšte utiske koje su javnosti steknu, pošto javnost često sudi na osnovu nekih polu informacije i utisaka koje se posle prenose i postaju vrste urbane legende. Činjenice su ponekad drugačije. Posebno u tim manihejskim kategorijama, znate, dobra i zla. Te kategorije dobra i zla nisu ni ozbiljne religije mogle da razreše, a tek ja naravno ne mogu. I naravno, posle svega toga ostaje da će o ljudima, govorimo o ljudima koji su koji više nisu živi, kao što, ne znam, Đinđić ili Milošević, pa to će presuditi istoričari. Mi možemo nosimo te periode sa nekim utiskom, ovakvim ili onakvim, ali nije to nešto ko čega mi sada možemo da glasamo, jer mi ne možemo promeniti istoriju. Istorija je tako kako jeste. Mi možemo da glasamo i stvarno promenimo ono što će biti sutra.
Ne znam da li ćete mi verovati. Zaista mi nije namera da vam sudim, ali postoje dva ta čvorišta u vašoj biografiji, na osnovu kojih vas ja pitam da li vam se sada čini potpuno, kad evo stanete pred javnost, etičkim, da u jednom trenutku u mladosti ljude ubeđujete u jednu ideju, uslovno rečeno levu ideju, koja je u političkoj praksi izgledala sasvim drugačije, i da u zrelim godinama se pred tom javnošću pojavljujete kao kapitalista?
Da kažem, prvo ja se ne pojavljujem kao kapitalista pred javnošću, to je posao koji radim.
Dobro, naravno.
Niti ja očekujem ni od koga nikakve glasove. Pošto ne očekujem ni od koga nikakve glasove, onda sam slobodan da se ponašam kako želim. Pri tome svako može da ima mišljenje koje ima, i meni do tog mišljenja može da bude stalo i može da mi ne bude stalo. Ja sam pročitao nekoga, je to bilo, koji je rekao otprilike, ja sam sam sebi najstroži sudija, jer najbolje poznajem slučaj. I svi drugi mogu da budu samo blaže sudije. Prema tome, znate, mi živimo u jednom prilično čudnom vremenu u kome, ako ćete, sada gledamo o kome mi kao Srbi imamo pozitivno mišljenje, pa nije o kome. Evo, možemo da stavimo 20 ljudi da svakog će nešto naći. Sa više ili manje razlog. I to je jedan, moram da kažem, jedna posledica vremena da smo postali prilično džangrizavi i dosta zakeramo. Idući 10, 20, 30, 50, 70, 100 godina nazad, čak i u vreme kada je potpuno besmisleno da o tome razgovaramo se na nekom istorijskoj tribini, pa sve do današnjeg vremena, znate. Svi možemo da sastavimo fudbalski tim, svi možemo da sastavimo vladu, što manje znamo, mislimo da više možemo da to radimo. Ali na kraju ipak neko mora da skupi 11 fudbalera pa da igraju neku utakmicu, jer ne možemo svih 7 miliona da budemo selektori. I zato kažem, utisci su jedno, utisci se oblikuju u medijima, ne samo kod nas, u celom svetu se oni oblikuju u medijima. Postoje tehnike kojima se to radi, vi možete naravno sada da uzmete bilo kog čoveka i za 15 dana kampanje da onda poludara da kaže pa sad sigurno ima tu nešto, pa on tu nešto radio, kao što možete naravno i da o ljudi koji su govorili da će ubiti 100 muslimana napraviti evropskog reformatora. To je takođe deo medija, opet kažem, ne samo naših. Pa prema tome, u tom nekakvom okruženju moja savest je prilično mirna.
Bila je to sedmica. Pozdrav, Tanja Milikić.